Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
În urma unui eveniment dramatic s-a întors la Dumnezeu, în urma unei paralizii complete. Cornel Peleaș a invitat astăzi la Vieți transformate. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Ce s-a întâmplat? Dintr-o dată așa, un om sănătos să paralizeze complet?
Da, paralizia aceasta care a intervenit la vârsta de 17 ani a fost de fapt mâna lui Dumnezeu, care a intervenit într-un mod dramatic în viața mea. Ca să fac o scurtă prezentare, la vârsta de 2 ani și jumătate am rămas orfan de mamă, eu și fratele meu, aveam 2 ani jumate, fratele meu 6 luni, tatăl meu, trezindu-se în fața acestei realități neașteptate.
Ce s-a întâmplat cu mama?
Bolnavă de cancer. Același cancer pe care și eu aveam să-l am la 30 de ani. Mama tot la 30 de ani avea să plece în veșnicie. În fața acestei realități, tata n-a putut face față și el, care nu pusese alcool în gură toată viața lui, a plonjat pur și simplu în alcool, să-și înnece amarul. Din momentul ăla pot spune că am rămas și fără mamă și fără tată. Și în situația asta, bunicii dinspre tată s-au angajat să mă crească pe mine și pe fratele meu. Bunicii m-au dus la biserică, am crescut până la vârsta de 10 ani în biserică pentecostală, pentru că în Pitești și nici în județul Argeș nu era nicio biserică baptistă până anul 1980. Bunica, întorcându-se iarăși, o experiență extraordinară, cum s-a întors la Dumnezeu, s-a lipit de biserica asta care era aproape de Noul Testament. Deschizându-se biserică baptistă în Pitești, singura de sorginte evanghelică, ne-am mutat acolo, în biserica din Pitești, mutându-ne din satul de 10 km unde era biserica pentecostală. Și am crescut.
De ce sunt așa de puțini credincioși neoprotestanți baptiști în Pitești?
Argeșul a fost, în vremea comunismului, antecamera Comitetului Central. Era rampa de lansare pentru cei ce aveau să devină oameni puternici în aparatul comunist și n-aveau interes să... Oltul, Argeșul, nu era interesul să dezvolte biserici evanghelice. În condițiile acestea, creștinii se adunau în clandestinitate. În anii 70 deja veniseră ceva baptiști în Pitești, odată cu industrializarea Piteștiului. Se adunau în clandestinitate, dar n-au primit aprobare decât în 1980. Era o biserică pentecostală undeva tot așa la vreo 15 km și mai era încă una în care am crescut eu tot la vreo 10 km distanță de Pitești. Cam asta era mișcarea evanghelică în județul Argeș. După Revoluție, lucrurile au început să se mai schimbe.
Cât de mare deosebire între județele Bihor, Arad, Argeș, deci erau foarte mulți credincioși neoprotestanți și biserici mari, puternice.
Eu călătoresc foarte mult în țară, merg la evanghelizări în toate colțurile țării acesteia și chiar spuneam unui coleg că în Ardeal, în Banat, ideea de aproape între biserici, un kilometru, 2 km, la noi ideea de aproape înseamnă 50 de kilometri. Dar este un ogor înțelenit încă, dar cu ajutorul Dumnezeu, cu perseverență, se văd rezultate. Eu sunt bucuros de ceea ce este în orașul Pitești acum, de la o biserică de 27 de membri cât am preluat când am devenit păstor, stăm acum la 163 de membri.
Slavă Domnului! Da. Deci revenind la momentul când erați cu bunica, mergeați la...
Am crescut în biserică, deci... Și la vârsta de 14 ani, odată cu intrarea la liceu, mirajul lumii, al sportului, în mod deosebit, a fost atât de puternic, m-a atras, am crezut că pot să țin dualitatea asta, biserică și... Și am fost efectiv absorbit. În 3 ani și ceva, din om devenisem neom. În sensul că nu făceam păcatele lumii, dar devenisem de o violență ieșită din comun, concretizată prin violență față de aceia care m-au crescut. Până într-acolo am mers încât am ridicat mâna asupra lor. Și în Biblie spun asta pentru toți cei ce ne ascultă. este ca o lecție pentru tineri, pentru copii. În Biblie spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Să ai zile multe și fericite. Ori eu încălcasem porunca aceasta și eram cu atât mai vinovat cu cât eu nu ridicasem mâna asupra părinților mei biologici, ci asupra unor oameni care efectiv și-au jertfit bătrânețea când ar fi putut foarte lesne să ne arunce la casa de copii. Și-au jertfit bătrânețea să crească doi copii mici care nu se creșteau în condițiile de astăzi cu facilitățile care sunt, pampers și lapte praf și așa mai departe. Cu atâta vinovăția era mai mare. Ei, tot în Biblie citim că este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Ei, și eu am căzut în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică Dumnezeu s-a uitat și a zis, băiete, ai întins prea mult granița.
Ce v-a determinat să ajungeți la această, la acest comportament violent?
Este limpede că atunci...
Sportul, anturajul? Nu,
da, anturajul este limpede. Cunoaștem din Scriptură că atunci când ieși de sub influența lui Dumnezeu, nu poți să rămâi într-o stare de imponderabilitate spirituală, de neutralitate. Intri sub influența altui Dumnezeu și acel Dumnezeu este diavolul.
Este destul de interesant să vedem lumea în termen de alb și negru, bun și rău, când majoritatea caută zona gri.
Da.
Deci credeți că nu există zonă gri? Ori Dumnezeu, ori cel rău.
Eu așa citesc în Biblie că nu poți sluji la doi stăpâni. Și dacă Dumnezeu are ceva de reproșat poporului evreu de-a lungul istoriei, este inima împărțită. Dumnezeu dorește inima noastră în integralitate, are toate motivele să o facă pentru că și El a dat totul. Și a dat ce a avut mai scump. Deci este justificată cerința Lui ca nici măcar un fragment din inima noastră să-i aparțină celui rău sau lumii.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Eu am fost, într-adevăr, și într-un mediu din acesta destul de nociv. Cel puțin la vremea aceea așa era contextul. Dar unde se manifesta violența mea? Când bunica mi-aducea aminte că în biserică este locul meu, când mă invita la biserică, simțeam că legiuni de duhuri se revarsă asupra mea.
Fizic?
Fizic, efectiv. Adică, în general, eram un băiat care îmi făceam datoria și la școală și acasă. Eram băiat harnic, gospodar, pentru că a trebuit să muncesc din greu și în copilărie, datorită iarăși unui context ce a ținut de familia noastră. Dar atunci, în mod deosebit, se manifesta violența mea. Când îmi vorbea de Dumnezeu, de ce trebuie să fiu și de ceea ce eram. Unde ar fi trebuit să fiu duminica? Și îmi spunea cu o blândețe, cum rar mi-a fost dat să văd. Ei, și într-o dimineață, eu care eram viguros, robust, nu eram anunțat în prealabil de vreun simptom de boală, într-o dimineață m-am trezit complet paralizat de la gât în jos.
Wow.
Și pe deasupra mi-am pierdut vederea.
Wow.
Deci eu eram și orb și paralizat complet. M-a dus la spital.
Cum v-a dus? Pe targ? A venit salvarea?
A venit salvarea, da. A venit salvarea. M-au dus în câteva spitale, mi-au făcut investigații, atât cât se putea face la vremea aceea, și n-au găsit și nici până în ziua de azi nu am un diagnostic pentru ceea ce s-a întâmplat. Și am stat paralizat 6 luni de zile aproape. În timpul acesta...
În vremea comunismului era?
Da. Deci era în anul 1987. 1987, la începutul 87. Și biserica din Pitești, Biserica Baptistă, se ruga pentru mine. Când am descoperit că sunt legumă și când m-au dat acasă și au zis că pentru mine nu mai există perspectivă, au spus, na, cei care s-au ocupat de sănătatea mea, au zis, dom'le, poate să trăiască o zi, poate să trăiască 10 ani, 20 de ani. Cert este că va rămâne legumă pentru tot restul vieții.
Mâinile și picioarele nu se puteau mișca?
Nu, absolut nimic. De la gât în jos nimic. De la gât în jos nimic, da.
Eram deci, necesit nimic.
Asta a fost copleșitor pentru mine, că...
Depindeați total de...
Total, de bunica mea. Asta a fost și mai sfâșietor pentru mine, că mâinile alea pe care de vreo câteva ori le sucisem la spate, pe care le lovisem, mâinile alea mă îngrijau, mă spălau, mă întorceau, și asta mă sfâșia. Ei, mi-a zdrobit inima, mi-am cerut iertare Domnului, mi-am cerut iertare și față de ea. Cum numai în situații din alea poți să o faci. Și am început să strig cu disperare la Dumnezeu. Acum, iarăși, deschid o paranteză. Cât de important este ca din pruncie să cunosc Sfintele Scripturii. Pentru că la momentul de răscruce al vieții, ai la ce să te raportezi. Când ești în cumpănă serioasă, dacă n-ai un sistem de referință care se numește Scriptura, Dumnezeu, Cuvântul, deci puterea lui Dumnezeu, capotezi, îți pierzi mințile. Și m-am agățat cu disperare.
Ești la voia valurilor, n-ai nicio stare.
Da, n-ai nicio... Dar atunci am început să strig cu disperare la Dumnezeu. Pe de o parte, pocăința mea, regretul, și era un regret sincer, cum numai situația aia mă putea face.
Și hrănit, vă băga cu lingura în gură.
Da, 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 da. Eram hrănit, eram, da, toate lucrurile acestea. 6 luni de zile. În momentele am început să strig la Dumnezeu și să îmi aduc aminte, când medicii spuneau nu se mai poate face nimic, așa va rămâne. Mi-am adus aminte de versetul din Scriptură care spunea ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Apoi a venit diavolul la urechea mea să-mi șoptească, măi, la cât ai făcut, la ce ai făcut. Știți că diavolul are și darul acesta, cu ghilimele, să hiperbolizeze o anumită realitate, să o supradimensioneze. Pentru tine nu mai există iertare, nu mai există... Și mi-am adus iar aminte de versetul din Scriptură care spune pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Apoi, iară ce zice Ioan, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, versetul ăsta, dacă ne mărturisim păcate, Dumnezeu este credincios și drept să ne curățească. Ei, am început să mă rog, să strig și să nădăjduiesc cu o credință pe care numai situația aceea, altă alternativă n-aveam. Și tot într-o dimineață, după 6 luni de zile, am început să-mi simt și mâinile și picioarele.
Este bine că ați trecut pe varianta cu credința, n-ați trecut pe varianta cu revolta față de Dumnezeu.
Nu, eram conștient că merit ceea ce mi se întâmplă. N-aveam niciun dubiu, n-aveam niciun dubiu că ceea ce mi s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât coroboram verdictul medicilor, nu știm de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Adică nu e o cauză biologică. Da? Unii ziceau, s-ar putea să fie encefalită. Tot ce ține de chestiile astea care pot să ducă la... Deci eu le-am pus împreună și am zis, aici e numai mâna lui Dumnezeu. De asta și poate nădejdea mea, speranța mea într-o vindecare a fost și mai mare, pentru că înțelegând că în spate e de fapt Dumnezeu care apasă asupra mea, cum zicea David, mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte, am crezut că Dumnezeu posibil să facă lucrul acesta. Și într-o dimineață spuneam, am început să-mi simt mâinile, picioarele, am început să întrezăresc lumina, până la prânz eram deja ok, dar a trebuit să fie o perioadă de recuperare pentru că mușchii se atrofiaseră și a trebuit să învăț din nou să...
Deci într-o zi ați fost din nou pe picioare. După 6 luni...
Pe picioare în sensul de am simțit locomotor, deci da. Să mișc să mă... și să-mi recapăt vederea.
A, și astea 6 luni nici n-ați văzut nimic?
Nu, 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 nu. Eram orb. Eram orb. Da, da. N-am văzut nimic. Nu. Totul era în ceață. Deci, într-o ceață foarte densă. Deci, nu vedeam. Doar așa, foarte, să zici, cum întrezărești printr-o jaluzea din aceea, cum aveți dumneavoastră în Banat, în Ardeal, ăstea de lemn, când le lași în jos și lași un pic de tot. Atâta se întrezărea. În rest, nu vedeam. Nu. Dar, în schimb, biserica din Pitești, ca în fapte 12, biserica nu înceta să se roage. Prezbiterul de atunci, domnul Aninoiu, venea deseori cu soția lui, băiatul lui este păstor acum în Statele Unite, în Sacramento, păstor baptist, venea deseori la mine, mă mângâia, se ruga, soția lui mai ales, ne încuraja și frați din biserică. Deci am fost cumva susținut puternic, spiritual și din partea bisericii.
Pe o biserică care... micuță,
dar care era plină de viață și
puternică,
da, spiritual. Deci așa m-am, și atunci am făgăduit Dumnezeu, dacă tu mă faci sănătos și mă pocăiesc.
Colegii ce au spus?
Acum, colegii mei...
În perioada când ați fost...
Colegii, na, fiecare, erau solidari așa, empatizau cu starea mea. Dar, na, mai mult de... îmi pare
minute
rău.
Pe zi, 10 minute pe zi?
Poftiți?
5 minute, 10 minute pe zi vă vizitau? Și...
nu, foarte rar, pentru că duminica, în general, se întâmpla lucrul ăsta. Cât am fost în spital, după aceea acasă, nu mi-aduc aminte să fi venit cineva dintre colegi. Dar empatizau așa, dar neputincioși. Până la urmă, e mai de folos să taci, să nu faci greșelile lui Iov, prietenul lui Iov.
Da.
Da. Da. Deci ăsta a fost momentul întoarcerii mele la Dumnezeu. Și, într-adevăr, m-am pocăit, m-am botezat și apoi, în anul 1990, citeam o poezie de Traian Dors. Era singura mea lucrare pe care o puteam face în biserică, să spun poezii. De cântat, eram cu vocea în schimbare, am încercat să cânt la cor, ceva, dar eram acolo de umplutură, dar mi era drag să spun poezii și mai ales astea de Traian Dors mă captivaseră. Și în timp ce citeam o poezie de Traian Dors, m-a copleșit o căldură pe care nu mi-o puteam explica și o pasiune mistuitoare de a vesti Evanghelia.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Eu care înainte nu mă gândeam să vestesc Evanghelia, să priveam păstorii din față, chiar aveam așa un soi de milă, știam prin ce trec, știam și de la noi de acasă, din satul nostru, ce însemna să fii credincios, amenzi, însemna securitate, urmăriri, amenințări, chiar îi compătimeam. Nu credeam vreodată că voi fi în postura lor. Ei, din momentul ăla am zis, poate e un foc de moment, dar...
care era mesajul poeziei?
Am dat, nu mai știu titlul, dar era o descriere a copilăriei lui.
A lui Traian Dors.
A lui Traian Dors, cum a, și simțea nevoia să i se spună o vorbă bună, să i se dea de mâncare. Mă regăseam în anumite lucruri, trăiri ale lui. Eu am avut o copilărie grea. Bunicii mei au fost prigoniți politic. Se tregeau cumva din, și bunica și bunicul, din familii cu origini mai nesănătoase, cum se zicea atunci, și a fost foarte, foarte greu.
Chiaburi?
N-au fost chiaburi, au fost...
sau ce însemna de fapt chiaburi? Că...
chiaburi erau boieri ăștia care aveau proprietăți foarte mari. Ai noștri n-au fost. Bunica mea a fost fiică de protopop ortodox. Avea pământuri, avea avere. Bunicul meu se trăgea dintr-o familie în care fratele lui fusese ofițer în armata regală, un alt frate învățător, făcuse școala pe la Cernăuți. Deci aveam cumva originea aceasta și...
pentru comuniști nesănătoasă.
Nesănătoasă, da. Și am avut mult, mult de suferit. Au fost foarte limitați. Mai ales că bunicul a făcut și un gest de frondă la un moment dat, dar nu de dragul frondei, cât pentru că nu și-a putut vinde sufletul. Când i s-a pus în față să semneze un acord cu securitatea că îi va vinde pe subalternii lui, bunicul în secunda 2 și-a spus demisia. Și asta a fost o mare ofensă la adresa lor. Și a început un adevărat iad.
Ce a lucrat?
A lucrat în domeniul silviculturii, la un moment dat a ajuns să conducă o instituție de acolo, din Pitești, dar a fost puțină vremea pentru că imediat au venit cu hârtie.
Colaborarea cu
colaborarea. Și el a spus acasă, bunicii mele, eu nu pot să îi vând pe oameni. Și asta pentru mine, el a fost un monument și de caracter și asta a fost ce îmi repeta mereu și mereu, să trăiești viața în așa fel încât să nu fii nevoit să-ți pleci capul rușinat.
Și mi-aș dori ca această expresie să nu-i vând pe oameni.
Să nu-i vând pe oameni.
Să fie valabilă. Și pentru credincioși.
Sigur.
Și pentru necredincioși. De fapt, aici este o chestie minimă de omenie, de umanitate, de bun simț. Să nu-i vinzi pe cei...
și totuși, în realitatea biblică, Domnul Iisus spune în Matei 24, se vor vinde unii pe alții.
Și în biserică.
În biserică, da.
Și în afară.
Și în afară, da. E o realitate tristă. Este îngăduită de Dumnezeu pentru cei ce plătesc prețul de a fi vânduți. Pentru ei totul se transformă în medalie, în răsplată. Pentru cei ce vând, va fi o judecată, dar Dumnezeu să aibă milă de astfel de oameni.
Deci bunicul dumneavoastră a fost un om. Bunicul și bunica sunt cei care v-au îngrijit?
Da, ei m-au crescut. Bunicul, de pildă, când bunicul a ieșit în pensie, ca să poată ușor să fie alături de bunica, Bunicul stătea la țară să ne gospodărim acolo, să avem alimente, lapte, brânză, ouă. Bunica stătea cu mine la oraș ca să mă țină la școală. Făceau cu schimb.
Apoi fratele dumneavoastră?
A murit sub ochii mei când eu aveam 10 ani, el avea 9 ani și aproape 9 ani. A murit sub ochii mei și asta a fost o mare lovitură pentru mine. Dintr-o dată ne jucam amândoi în curte, a început să țipe ca din gură de șarpe. Bunicul s-a repezit, l-a luat în brațe, nu s-a putut comunica cu el, deci striga efectiv, de ieșea ochii din orbită. La autopsie, dacă vă puteți imagina, autopsia s-a făcut în curtea casei noastre.
Wow!
Da. L-au pus undeva...
Să nu ziceți că ați și văzut.
Și am văzut printre niște trandafiri. Și acum am imaginea aceea când i-au desfăcut scalpul. Am fost profund marcat, pentru că am fost foarte apropiat de fratele meu. S-a descoperit că apendicita lui fusese perforată, făcuse peritonită și în 5 minute a murit. Mă rog, de când atât aproximez eu. Probabil că au fost... Interesant, un vecin de peste drum a vrut să scoată mașina să-l ducă de urgență la spital, deși la noi ideea de oraș era la 50 de kilometri, a intrat cu mașina în șans, probabil de emoție, de situația aceea, n-a mai putut scoate mașina până a venit salvarea. Era un fel de TV-uri, dacă știți cum erau pe vremuri. Până a venit, au durat câteva ceasuri, era deja rece. Și asta a fost o experiență dramatică pentru mine. Am trecut prin multe. Un prieten de-al meu mi-a spus odată, prin câte am trecut, a zis, numele tău trebuia să fie Iov. Da. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că toate astea m-au călit, mi-au format caracterul, mai ales că am avut acest far călăuzitor în bunicii mei, care au fost niște oameni de o integritate ireproșabilă. Da. Când mă uit în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu m-a hăruit să cresc în casa lor. Chiar mă gândeam, la un moment dat, dacă mi-ar fi trăit și mama și tata, nu știu dacă astăzi aș fi fost copilul lui Dumnezeu. Mama s-a întors la Dumnezeu în momentele de boală. Deci l-a primit pe Domnul Iisus pe patul de suferință. Dacă nu ar fi venit boala aceea, poate că nici ea nu și-ar fi mântuit sufletul. Nu știu, poate că traiectoria lor în viață era atât de comodă încât să spună Dumnezeu doar ca accesoriu eventual să îl avem, nu ca scop principal al vieții.
Din acest episod mai avem cam un minut sau două. O să vă rog să continuăm data viitoare, pentru că este o poveste, povestea este ceva inventat. Este
o povestire, da.
Este o istorie tulburătoare. Dar în cele două minute cât mai avem din acest episod, v-aș ruga să ne spuneți puțin așa, să nu rămânem în suspans. Cum v-ați întors la Domnul?
Păi întoarcerea mea la Domnul atunci a fost, în momentele acelea când eram paralizat și mi-am făcut o retrospectivă a vieții, am realizat că...
N-ați uitat de Dumnezeu după ce v-ați ridicat din pat?
Nu. Am avut câteva luni de zile, m-am reîntors iar pe stadionul de fotbal.
Fotbal ați jucat?
Am jucat fotbal, da. Am jucat fotbal și am jucat la un nivel destul de înalt, la vremurile acelea, la FC Argeș.
La FC Argeș?
Da. Și m-am reîntors acolo, dar nu mai regăseam locul. Și mi-aduc aminte că...
FC Argeș era o echipă importantă.
Era foarte importantă. Am avut privilegiul acesta să ajung de la juniorii lui FC Argeș, să mă antrenez cu... Să merg la tineret, cum era pe vremuri, și să mă și antrenez, să fiu în același vestiar cu cel care câștigase Cupa Campionilor, să-l văd Bărbulescu, era numele lui, era fundaș stânga. Se întorseseră câțiva de la echipa Steaua din București, se întorseseră la Pitești. Deci a fost o vreme, era antrenor Halagian, deci am prins niște vremuri interesante. Da.
Cornel Peleaș a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Data viitoare vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.